і поставив її на стіл. На обрусі ковдрі вже лежали невеличкі бляшанки паштету, пачка галет, загорнений у целофан шматок ковбаси, до цього долучилася ще й пляшка. Чернов, одначе, все це мацав у скринці. Здається, він і не тямив, що робилося в душі полоненого. Помилка чи провокація свердлила лейтенанту голову питання якийсь незримий, але дуже наполегливий радник увесь час турчав. «Давай, хучій, хучій! Ну що ж ти? Зараз, зараз!» Клинченко зручніше поставив біля табуретки свої ноги, трохи схилився, щоб спритніше можна було скочити. Однією рукою він надумав скинути сумку, другою – схопити список. Чернов тим часом виклав на стіл дві солдатські виделки, склепані заодно з ложками, і знову запустив руку в скриньку. Климченко ще ближче підібрав на підлозі ноги, зігнувся всім тілом і скочив. Правою він досить спритно відкинув у бік сумку, ліва ж, скинувши ковбасу, хопила цей шматок паперу. Чернов нетямуще скинув голову і чомусь перш ніж ринутися на нього, цопнув пляшку, яка котилася зі столу. А Климченко відскочив на крок назад і, рванувши грубні дверці, пхнув до вогню папірець. Разом з полум'ям, яке відразу схопилося в грубці, в ньому спалахнула радість. Але в цей час іззаду, з якоюсь істеричною веселістю і незрозумілою байдужістю до його вчинку, зареготав, аж затрясся Чернов. Чогось не розуміючи, але вже відчувши біду, Климченко вернувся назад. Він ще не замедикував, що сталося. Як Чернов раптово обірвав сміх, обличчя його враз одервіло, він сунув руку в кишеню штанів і майже перед лейтенантовим обличчям мотнув у повітря аркушем паперу. Бачив, той самий його список, виявляється, застався у ворога. У Климченка щось обірвалося всередині. «Так ось ти я! Кого ти надумав обдурити? Кого?» Уп'явшись у нього позирком, Чернов акуратно запхнув папірець у нагрудну кишеню, ретельно защебнув гудзик і зробив крок до полоненого. У ворожих розширених очах полахнула і згасла нелюдська злість. Пекельний удар у ліву щелепу, у праву удар у підборіддя, здається, хруснула щелепа. Дзвін, тріск у вухах, яскравий сніп з очей. Климченко відкинувся до стіни і, марно намагаючись затулитися руками, хутко сповзав на підлогу. Тіло саме, без його волі, намагалося стиснутися в якнайменшу, якнайтугішу грудку, щоб як-небудь витримати страшенні удари в голову, в обличчя, в живіт, у груди. Чернов бив люто й мовчки, як можна бити лише за особисту кривду, за власні невдачі, за непоправне зло в житті, згонив усе на одному. Незабаром у лейтенанта затяло дихання, і він захлинувся чорною болючою каламуттю. Він знов отямився, як і там у траншеї від нестерпної стужі. Пам'ять його з досконалою чіткістю відновила останні хвилини свідомості. Цього разу він добре розумів, що з ним сталося. Тільки не знав, скільки минуло часу і де він. Навколо було темно, але коли він повернувся неймовірним зусиллям усього болючого, побитого тіла, то побачив збіч от себе віконце, невеличкі світлуваті квадратики розміром ледве не з коробку від сірників. Він оперся руками об підлогу, долоні відчули турпате залізо обшивки, і тоді він здогадався, що лежить у машині. Тіло його так трусило від холоду, що він ледь володів ним, лише іноді якось долаючи чергу суцільних болісних держаків. Але холод між тим і освіжав, не давав розслабитись, напружував усі м'язи. Климченко сів, зіщулився, посунувся до стіни, залізо обшивки увігнувшись, грюкнуло, і він зрозумів, чому навколо тиша. Стояла ніч, його заперли в машині, мабуть, у якомусь газенвагені, щоб назавтра кудись повезти. Але чому кудись? – невесело подумав він. Після того, що трапилось там у землянці, викручуватися йому вже більше, видно, не доведеться. От уже гади, треба ж було так обхитрити. Ось тобі.